Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Καλημέρα και από τις συχνότητες των συμμαχικών ραδιοσταθμών που αυτή την ώρα αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε περισσότερες από 25 μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι είναι μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Η Πρωτέρια με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα αναλυτικά περιλαμβάνει 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής Μάη Πρωτέρια και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Πρωτέρια, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Μην ξεχνάτε στις 12 το μεσημέρι την κλήρωσή μας. Υπάρχουν 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Προσφορά από το alfaagores.gr Ζαμπετάκης. 2 πλυντήρια ρούχων Boss 8 κιλών 1400 στροφών με 5 χρόνια εγγύηση για όλη τη συσκευή και 10 χρόνια για το μοτέρ. Και απορρυπαντικό για ένα χρόνο. Ακόμη 2 σετ πρωινού για τους 2 επόμενους νικητές που αποτελούνται από καφετιέρα φίλτρου, βραστήρα νερού και φρυγανιέρα σε κόκκινο χρώμα. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό σχολιαστή του Αντένα και του Real FM, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, αυτά τα 2 πλυντήρια να τα είχε το πολιτικό σύστημα, τι ξέπλυμα θα γινότανε.
Απλόστρες.
Ένα χιλιόμετρο. Λοιπόν, πώς θα βλέπεις να...
Απλόστρες και μανταλάκια.
Και μανταλάκια, πολλά, πολλά μανταλάκια. Πώς βλέπεις την εξέλιξη με την πανδημία και πάμε μετά, έχουμε και ενδιαφέροντα πολιτικά. Ρίχνω 2-3 ονόματα στον αέρα. Καραμαλή, Σιμίτης, Ντράγκη.
Ναι. Κοίταξε, για την πανδημία βλέπω σιγά σιγά κάποιους επιστήμονες που έχουν καλύτερη εκτίμηση για τις επόμενες μέρες, εκτίμηση και πρόβλεψη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή έχουμε καεί και στο χυλό, χρυσάμι και το γιαούρτι και τις προβλέψεις. Εγώ πάντα, όπως ξέρεις Νίκο, είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Σου έλεγα και χτες ή προχτές ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας, με συνδυασμό όλων αυτών των μέτρων που υπάρχουν, και πρέπει να μπουν σε μια σειρά και επιπροσθέτως και βασικό το εμβόλιο, για να πάμε σε ένα καλύτερο καλοκαίρι. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Επιμένω ότι θα έχουμε μετακινήσεις το Πάσχα, αλλά με κλειστή την εστίαση, αυτό είναι οριστικό, και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν με αυστηρούς όρους και ελπίζω να τηρούνται, και τηρούνται είναι αλήθεια, τα μεγάλα καταστήματα, γιατί και εκεί δουλεύει πολλοί κόσμος και υπάρχουν και μαγαζιά μέσα με προβλήματα. Δεν είναι ένα κατάστημα, δεν ανήκει ένα πολυκατάστημα, δεν έχει μέσα έναν επιχειρηματία, έχει πολλούς μικρούς, μεσαίους, μεγάλους, και νομίζω και αυτό θα δώσει μια όθηση. Εκείνο που παρατηρώ, και μάλιστα το έχω και ως αντίληψη προσωπική, είναι ότι δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά. Δεν δουλεύει το λιανοπόριο.
Πολύ μουδιασμένα τα πράγματα.
Πολύ. Ένδυση, υπόδηση και άλλα που δεν αφορούν, ας πούμε, παρέντος χάρη την οικοδομή, δεν λειτουργούν. Δεν έχουν κίνηση. Και αυτό οφείλεται ότι ο άλλος να πάει να ψωνίσει, να πάει πού, να τα βάλει πού τα καινούρια ρούχα ή δεν παστώσει ό,τι άλλο χρειάζεται. Υπάρχει μια ψυχολογία που είναι πολύ χαμηλή. Και όλο αυτό δείχνει μια μεγάλη επιφύλαξη. Καμία σχέση με εκείνο το άνοιγμα που είχαμε μετά από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ελπίζω όμως σιγά σιγά αυτό σε σχέση με την ψυχολογία του κόσμου να αποκατασταθεί.
Όταν δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργούν εστιατόρια, δεν μπορείς να πας στο θέατρο, δεν μπορείς να πας στο σινεμά κλπ. Όλα συμπαρασύρουν το ένα το άλλο. Ακριβώς.
Ναι, να πας μια εκδρομή, να πας κάπου, να πας να επισκεφτείς τους δικούς σου ή ξέρω κάτι, όλα αυτά λειτουργούν ανατσαρτικά για την διάθεση του κόσμου.
Λοιπόν, ρίχνω ονόματα στον αέρα και ακούω τα σύντομα σχόλιά σου. Ντράγκη.
Έδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι ένας Ευρωπαίος με έψιλο κεφαλαίο. Μπορεί κανείς να είχε τις ενστάσεις του για ορισμένες αποφάσεις, παρότι αυτά. Όμως ήταν εκείνος που κοντράρισε, θυμάσαι την περίοδο του μνημονίου, τη Γερμανία πολλές φορές. Νομίζω ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε και η λέξη που χρησιμοποίησε για τον Ερντογάν έδειξε πολιτικό θάρρος. Και ο πολιτικό θάρρος από έναν τεχνοκράτη είναι σημαντικό και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Και αυτό έχει να κάνει και προφανώς με τα συμφέροντα της Ιταλίας στη Λιβύη, αλλά και με τον τρόπο που συνολικά η σημερινή ηγεσία της Ευρώπης αντιμετωπίζει με δισταγμό και με επιφυλακτικότητα και με φοβικότητα την Τουρκία. Νομίζω ότι ο Ντράγκη για μια φορά έδειξε ότι είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα.
Και μία κουβέντα για να κλείσουμε, Αντώνη, για την παρέμβαση Καραμαλή χθες, την απάντηση σε Σιμίτη.
Καταρχήν να πούμε την έκπληξη ότι είχαμε μία δήλωση Καραμαλή που δεν
συζητήσουμε. Μετά από πολύ καιρό.
Και έχει σημασία για ένα τέτοιο θέμα και σε αυτή τη συγκυρία. Κοίταξε, έχει δύο αναγνώσεις. Το πρώτο, δεν είναι μια καλή εικόνα σε αυτή τη συγκυρία δύο θεσμικοί, πρώην θεσμικοί παράγοντες της χώρας στο επίπεδο αυτό να έχουν αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση, που δείχνει και μια αντιπαλότητα πολιτική η οποία δεν έχει κανένα νόημα αυτή την περίοδο. Εν τούτης, εγώ σημειώνω ότι ο Καραμαλής, θα έλεγα ότι του δίνω ένα πόντο. Αν θυμάται κανείς πώς αντιμετώπισε ορισμένες φορές ο κύριος Σιμίτης τα ζητήματα με την Τουρκία και με τα ίμια τότε, το δίνω ένα πόντο. Αλλά όλα αυτά θα κρυφθούν στην πορεία. Με εξέπληξε πάντως αυτή η κόντρα. Φαίνεται ότι οι κόντρες οι παλιές δεν ξεχνιούνται εύκολα.
Ευχαριστώ τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα. Κυριακό σε όλους. Γεια σας. Γεια σας.
She was more like
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ταιριάζει με αυτά που θα πούμε, αυτό που θα πω τώρα, αλλά κόψατε ένα τόσο ωραίο τραγούδι από τη γενιά μας. Για να ακούσετε εμένα.
Ελπίζω, κύριε.
Ελπίζω να μην με βρίζουν οι ακροατές σας.
Ναι, αυτό το ελπίζουμε και οι δύο, γιατί θα βρίζουν και τους δύο για το ότι κόβουμε το ωραίο τραγούδι. Ελπίζω να μας αποζημιώσετε που χάνουμε το ωραίο τραγούδι με δηλώσεις που θα συζητηθούν.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω.
Ξεκινώ με την πανδημία. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός από την εικόνα που εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες και ακόμη μεγαλύτερος εκ του γεγονότος ότι εκπέμπονται πολλαπλά και διαφορετικά μηνύματα από τους κόλπους της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Και αναφέρομαι και στην κορυφαία διαφωνία, τη διαφωνία Τσιόδρα, για παράδειγμα, στο άνοιγμα των λυκείων. Τι γίνεται, μοιάζει να έχει χαθεί κάπου η ισορροπία και δημιουργείται πολύ μεγάλη ανησυχία στο κοινωνικό σύνολο για το ενδεχόμενο μετά την ισορροπία να χαθεί και η θερινή τουριστική περίοδος με πολύ άσχημες συνέπειες για την οικονομία μας. Τι λέτε?
Από ότι είχαμε πάει ένα ταξίδι, θυμάμαι τότε ο δημοσιογράφος, εγώ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, στον Άσαντ, στη Συρία. Και κάποιος από τους συναδέλφους σχολίασε ότι οι δημοσιογράφοι στη Συρία είναι εκείνοι που ανησυχούν όταν ξυπνάνε το πρωί αν θα αρέσουν τα κείμενά τους στο καθεστώς. Ενώ στην Ελλάδα ανησυχούν οι πολιτικοί αν θα αρέσουν τα όσα έχουν γραφτεί από τους δημοσιογράφους. Σε μια δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο σημαντικά επιστημονικά θέματα όπως είναι αυτά που συζητάει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, το να μπορέσει να πει η πολιτική ηγεσία ότι θα γίνει το Α ή το Β δημιουργεί συνθήκες μη δημοκρατικές ή και αντιεπιστημονικές. Ας αφήσουμε το μη δημοκρατικό στην άκρη. Θα ήταν αντιεπιστημονικό από την πλευρά της κυβέρνησης να πει ότι δεν ακούει τις απόψεις των λοιμοξιολόγων. Αναγκαστικά, αφού υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση. Νομίζω δηλαδή ότι και με βάση αυτά που έχει πει κατά καιρούς και ο Πρωθυπουργός και αρμόδιοι υπουργοί, η όποια πολιτική απόφαση ελήφθη κυρίως μετά από την προτροπή των λοιμοξιολόγων ή και τις διαφωνίες τους. Κάποιος πρέπει να πάρει μια τελική απόφαση. Τώρα θα αποδειχθεί ότι ορθώς άνοιξαν τα καταστήματα, ή ορθώς ανοίγουν τα σχολεία, ορθώς ανοίγει η ζωή ξανά. Εκτιμώ, και εδώ τώρα πια δεν μιλάει ούτε επιστήμονας, γιατί εγώ δεν έχω σπουδάσει ιατρική όπως ξέρετε, εκτιμώ με τον κοινό νου που πιστεύω ότι διαθέτω, ότι προϊόντος του χρόνου και επειδή έχουμε μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων πλέον και επειδή έχουμε πια σιγά σιγά καλύτερες συνθήκες καιρικές, τα πράγματα θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση και δεν θα αναγκαστούμε να κάνουμε ένα ή περισσότερα βήματα πίσω.
Ναι, βέβαια υπάρχει μία αίσθηση ότι εδώ είμαστε μπροστά σε μια αντίφαση. Κλείσαμε με λίγα κρούσματα και σταδιακά ανοίγουμε με πολλά.
Ναι, είναι κάτι το οποίο ερωτάται συνεχώς το πολιτικό περιβάλλον και ειδικά στελέχη της κυβέρνησης. Απάντησε και ο Πρωθυπουργός σε αυτό, ότι έχει σημασία και αυτό που σας είπα σε σχέση με τον καιρό και το πώς πηγαίνουμε με τα εμβόλια, και έχει σημασία και το ότι η πρόβλεψη που κάνει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, η προνοητικότητά της έγκυται στο ότι όχι τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά σε αυτούς τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν οι ΚΑΖΟ, δηλαδή στην εκτίμηση που είναι πολύ περισσότερο από μια εκτίμηση κοινής λογικής, για το πώς πηγαίνουν εκθετικά τα κρούσματα. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σημείο να πούν οι περισσότεροι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην Α κατεύθυνση, στη Β, έχουν δει τι έχει προηγηθεί το τελευταίο 15ήμερο, γιατί νομίζω με 15ήμερα δουλεύει το σύστημα, αν το έχω καταλάβει και εγώ καλά, και εικάζουν ότι στο επόμενο 15ήμερο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Για παράδειγμα, θα πει κάποιος, μα τα κρούσματα παραμένουν αρκετά υψηλά. Ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι από εκεί που είχαμε 30 ή 40 χιλιάδες τεστ την ημέρα, πήγαμε από τα 55 σε 75 χιλιάδες τεστ την ημέρα. Που σημαίνει ότι όταν έχει σχεδόν διπλασιάσει τον αριθμό των τεστ και τα κρούσματα μένουν ή λίγο κατεβαίνουν, αυτό μάλλον οδηγεί σε μια πιο αισιόδοξη πορεία. Εκτίμηση, έτσι. Αυτά όμως ξαναλέω και πάλι, γιατί εγώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ ούτε κάνω τον επιστήμονα, αφού δεν είμαι επιστήμονας της συγκεκριμένης τέχνης επιστημονικής ιατρικής, με τον κοινό νου και με βάση τα όσα παρακολουθούμε όλοι μας, κύριε Χατζηνικολάου, τον τελευταίο ένα χρόνο.
Για να δείτε πόσο εκπαιδευμένοι είναι οι ακροατές μας, εδώ ο τακτικός ακροατής, ο Διονύσης Καντιάνης, λέει: «Κύριοι, το τραγούδι που διακόψατε είναι το Thriller. Τυχαίο?»
Είναι μια αισιόδοξη νότα λοιπόν το ότι ναι, το διακόψατε, κύριε Νικολά, γιατί ουσιαστικά πάμε να διακόψουμε το Thriller που ζούμε αυτή την περίοδο.
Ακριβώς.
Ας το πάρουμε θετικά λοιπόν.
Ας το δούμε έτσι. Έρχομαι στην παρέμβαση Καραμαλή. Σπάνια ομιλή. Είχαμε χρόνια να ακούσουμε, αν εξαιρέσω κάποιες προεκλογικές δηλώσεις του για να στηρίξει την παράταξή του, είχαμε χρόνια να ακούσουμε παρέμβαση του τέως Πρωθυπουργού. Τμήμα του τύπου σήμερα ερμηνεύει αυτή την παρέμβαση απάντηση στο Σιμίτι και ως μήνυμα προς τον σημερινό Πρωθυπουργό και τη σημερινή κυβέρνηση. Τι λέτε?
Ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα από τη στιγμή που και ο σημερινός Πρωθυπουργός και η σημερινή κυβέρνηση το ίδιο πράγμα πρεσβεύει. Και όχι μόνο ο ίδιος το έχει πει πολλές φορές και χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος το επανέλαβε. Ελλάδα και Τουρκία, εμείς αναγνωρίζουμε ότι έχουν μία διαφορά. Τη φαλοκρηπίδα και κατά συνέπεια την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Α. Β. Ως προς τη σπανιότητα των δηλώσεών του. Ναι, είναι αληθές αυτό. Ο Κώστας Καραμαλής βέβαια έχει μιλήσει για 2-3 βασικά εθνικά θέματα. Μίλησε και για το Σκοπιανό, μίλησε και στην περίοδο του δημοψηφίσματος, μίλησε και σε προεκλογικές περιόδους και βεβαίως στην περίοδο που χρειάστηκε να στηρίξει το κόμμα και τους αρχηγούς που μετά από αυτόν ανέλαβαν την ηγεσία, είτε είναι τον κύριο Σαμαρά είτε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν είναι όντως σπάνιες οι εμφανίσεις του. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπός του, μπορεί να έχουμε φιλική σχέση και να τη διατηρούμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά εκτιμώ ότι δεν, από τη στιγμή που ο ίδιος πιστεύει ότι δεν χρειάζεται περισσότερο, σε αυτό το σέβομαι. Δημιουργεί μια αίσθηση, άκουσα και προηγουμένως τη συνομιλία που είχατε με τον κύριο Δελατόλα, ότι αντιπαρατίθενται και το είδα και σε άλλα μέσα ενημέρωση, εννοείται και στη τηλεόραση κλπ. Και αν είναι περίοδος αυτή να αντιπαρατίθενται δύο πρώην πρωθυπουργοί, θέλω να θυμίσω ότι ξεκινάει έτσι ο Καραμαλής στη δήλωσή του, λέγοντας: «Έχω πάντα επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις διευκολύνουν το χειρισμό κρίσιμων εθνικών θεμάτων και μάλιστα σε μια δύσκολη φάση τους που είναι τώρα σε εξέλιξη». Αλλά εάν δεν απαντούσε και τώρα σε αυτό το οποίο ο κύριος Σιμίτης αναφέρει, που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα χονδροειδές ψέμα και περιλαμβάνει και μια εκτίμηση για τα εθνικά θέματα που είναι μακράν όλων των εκτιμήσεων που είχαν όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι οι πρωθυπουργοί πριν του κ. Σιμίτη από το 2004 μέχρι σήμερα. Το χονδροειδές ψέμα έχει να κάνει με μια δίθεν συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του κ. Σιμίτη, του κ. Καραμαλή και του κ. Μολυβιάτη, η οποία σας διαβεβαίω ουδέποτε έλαβε χώρα. Ο κ. Σιμίτης λέει ότι μετά τις εκλογές προσκάλεσε τον κ. Καραμαλή στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτιμώ ότι ήταν ατυχής η έκφρασή του, γιατί μετά τις εκλογές ο εκλεγής πρωθυπουργός δεν χρειάζεται πρόσκληση να πάει, ορκίζεται και πηγαίνει. Α. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Τώρα δεν θα μείνουμε στα επιφαινόμενα ούτε στα περί ευγενίας και κοινωνικής αστικής συμπεριφοράς. Πάμε στο Β που είναι το σημαντικότερο. Μετά τις εκλογές ανακοινώθηκε η κυβέρνηση, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη. Είχα την τιμή, επειδή ήμουν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να την ανακοινώσω την Τρίτη το απόγευμα στο Ζάπιο.
Ναι,
την
ναι.
Τετάρτη το πρωί πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, πρόεδρος Δημοκρατίας ο Αίμνησος Κωστής Στεφανόπουλος. Ορκίστηκε πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά οι Υπουργοί. Και περάσαμε απέναντι την Βασιλέως Γεωργίου Β' από το Προεδρικό Μέγαρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κώστας Καραμαλής νέος Πρωθυπουργός, εγώ ορκιστής μόλις Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος και μαζί μας ο Βαγγέλης Μεμαράκης, γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μας υποδέχτηκε βέβαια ο κ. Σιμίτης στο γραφείο του. Ήταν ο αείμνηστος Νίκος Θέμελης, με τον οποίο εγώ διατηρούσα μια εξαιρετική καλή προσωπική σχέση από την περίοδο που ήμουν δημοσιογράφος. Και μείναμε μετά, αφού το έφυγαν οι τηλεοράσεις, συνεργεία, φωτογράφοι κλπ. Δημοσιογράφοι, για λιγότερο από μισή ώρα, συνολικά μαζί με τα φωτογράφηση κλπ. Όπου δεν υπήρχε βεβαίως Μολυβιάτης και η συζήτηση. Ήταν μια γενική συζήτηση. Ο κύριος Σιμίτης, είναι αλήθεια, έκανε μια αναφορά σε 2-3 θέματα. Το ένα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που επέκυντο και έπρεπε να λειτουργήσει η χώρα σε ταχύτητες γρήγορες για να μπορέσουμε να έχουμε καλούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξέφρασε και αυτό την ευχή του ότι θα πάνε όλα καλά. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχιστεί ο διάλογος και να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Μια γενική δηλαδή ουσιαστικά κουβέντα.
Ναι, ναι.
Και μίλησε, αν δεν με απατάει μνήμη μου, και για ένα τρίτο θέμα που είχε να κάνει με το ελληνικό και ότι πρέπει να αρχίσουν οι προσπάθειες για να αξιοποιηθεί το ελληνικό. Τώρα, αν υπόθηκε και ένα τέταρτο ίσονο σημασία, δεν το θυμάμαι να σας είμαι ειλικρινής. Αυτό έγινε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κατασκευάζει μια συζήτηση στην οποία δήθεν ήταν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο κ. Μολυβιάτης, και μάλιστα αναφέρεται και σε διάλογο ότι δηλαδή είπε ο κύριος Σιμίτης για τις διερευνητικές και για τους Ελσίνκι και δήθεν τον διέκοψε ο κύριος Μολυβιάτης και του είπε ότι όχι, δεν θα τα συζητήσουμε αυτά διότι εμείς έχουμε άλλη άποψη. Ουδέποτε συνέβησαν αυτά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, και αντιλαμβάνομαι ότι μακρηγορώ, θα κλείσω πολύ σύντομα όμως, το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι αναγνώρισε ο κύριος Σιμίτης στο Ελσίνκι διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και όχι μία διαφορά που αναφέραμε προηγουμένως, και αυτό ήταν κάτι που ο Κώστας Καραμαλής από την πρώτη μέρα του Ελσίνκι, αν δείτε υπάρχει δήλωσή του όπου βγαίνει από το Προεδρικό Μέγαρο που πήγε αμέσως να δει τον Κωστή Στεφανόπουλο και είτε την έκανε τότε τη δήλωση είτε σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέει. Και ζήτησε και προημερησία στη Βουλή στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα με την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων. Ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ούτε εν συνεχεία ο Ανδρέας Παπανδρέου πάλι για δεύτερη φορά ή ο Κώστας Καραμαλής είχαν την άποψη που είχε ο κ. Σιμίτης. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και εγώ πιστεύω ότι ευτυχώς που δεν προχώρησε αυτή η ιστορία, διότι αν είχε προχωρήσει τότε θα είχαν αμφισβητηθεί κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και θα είχαμε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία στην πράξη. Δηλαδή μίλια αντί για 12 θα ήταν αναπερίπτωση αλλού 8, αλλού 6, αλλού 3. Η γαλάζια πατρίδα βεβαίως θα είχε γίνει πράξη και θα είχε επεκταθεί. Η αποστατικοποίηση των νησιών όπως ζητούσε, ο περιορισμός της ευθύνης του FIR το δικό μας και βεβαίως το να φύγουμε και από νησιά τα οποία θεωρεί ότι είναι ακατοίκητα, όπως είναι ας πούμε η Γάβδος και η Ψέριμος. Η Τουρκία θεωρεί αυτά τα νησιά ακατοίκητα. Θεωρούσε λοιπόν μία σειρά προβλημάτων και γκρίζων ζωνών η Τουρκία, τα οποία τα έφτιαξε με πολύ χυδαίο τρόπο, ειδικά μετά την υπόθεση των Ήμια, και εμείς θα πηγαίναμε να νομιμοποιήσουμε όλη αυτή την πολιτική, υποχωρώντας συνεχώς για να βρεθεί μια κάποια λύση να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όχι, στα εθνικά θέματα, στα εθνικά συμφέροντα, δεν υποχωρεί για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Η ελληνική ιστορία και μάλιστα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση αυτό μας διδάσκουν.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ εγώ κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα.